Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu emisiju Nevidljivi ljudi i naš subotnji hod po radijskoj prošlosti želi vam Ranko Stojilović. Šta vas očekuje do 9 sati i 55 minuta? U našoj redovnoj rubrici Kutija za pamćenje danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slikarom i pedagogom, akademikom Nedeljkom Gvozdenovićem. Ovi razgovori vođeni su 1975. godine, bilo je to naravno za ciklus emisija Gost drugog programa, a ovih dana inače obeležavamo, preciznije 24. februara, 120 godina od rođenja akademika Gvozdenovića. Znate, poštovani slušalci, da Radio Beograd ima izuzetno živopisnu istoriju. Razume se, ona se piše i danas. I tokom decenija, naravno, ova kuća izrasla je u ono što danas jeste, u medijsku i kulturnu ustanovu najvišeg ranga. Radio Beograd, da podsjetimo još jednom, oglasio se prvi put iz radiotelegrafske stanice u Rakovici 1. oktobra 1924. Svakog utorka, četvrtka i subote od 18.45 pa do 19.45 prenošeni su koncerti, čitane su vesti, servisne informacije, reklame, vodostanje i berzanski izveštaj. Ko je te vesti pripremao? Vesti su pripremali novinari Politike i Dnevnih novosti. Inače, muzički deo programa pripremala je direkcija Beogradske opere. Sad, zašto sam pomenuo Politiku? Zapravo u tom međuratnom periodu veze između dnevnog lista Politika i Radio Beograda bile su toliko čvrste da su ove dve svakako najznačajnije medijske kuće u nas delile veliki broj saradnika. Osim što su za program Radio Beograda vesti pripremali novinari Politike od Stanislava Vinavera, Branislava Nušića, Veljka Petrovića, Ive Andrića, koji je pisao recimo za Politiku, a bio je saradnik Radio Beograda, Đorđa Kostića, preko Pecije Petrovića, Brandima, Branislava Dimitrijevića, pa sve do Alekse Markišića i Klavdije Žuhine. Oni su zapravo utisnuli svoj stvaralački pečat zlatnim slovima u istoriju obeju kuća. E, zato danas razgovaramo sa našim sagovornikom Slobodanom Gišom Bogunovićem, autorom knjige Ljudi politike od 1904. do 1941. i on će nam predstaviti značaj i dubinu tih veza. A svakako jedna od ličnosti koja se nalazi u tom korpusu je Spasenija Pata Marković. Setit ćete se, autorka najobimnije do sada napisane zbirke kulinarskih recepata u Srbiji. Ova kulinarska knjiga, Patin kuvar čuveni, objavljena je 1939. pod naslovom Moj kuvar tada, ali kasnije je bila poznatija kao Patin kuvar. Inače, ko je bila Pata Marković? Neki istoričari svrstavaju Spaseniju Patu Marković među prve učene žene u Srbiji koje su se borile za izjednačavanje prava žena i muškaraca. Patin otac, zanimljivo je, većina ljudi to ne zna, Dimitrije Đurić bio je general, vojni ministar i član Srpske akademije nauka, dok je njena majka Persida bila ćerka Dimitrija Matića, doktora filozofije i ministra pravde i prosvete, člana društva srpske slovesnosti, dakle preteče Srpske akademije nauka i umetnosti. E zato, baš kao pozivnicu da ostanete sa nama do 9.55 i da čujete koji su to ljudi politike i Radio Beograda, emitujemo odlomak iz riznice našeg tonskog arhiva iz jednog razgovora Dragoslava Batice Savića sa Patom Marković u staračkom domu na Karaburmi, neposredno pred njenu smrt, u dubokoj starosti, u njenoj 94. a tada je bila 1974. godina.
nekada ste, ako smem tako da kažem, bili moj kolega, odnosno bili ste domaćin na radio Talasima.
Jesam, bila sam na radiju sam ko, pa da vam kažem celu moju istoriju. Kad mi je muž umro, ostala sam sa dvoje dece i morala sam se o njima da staram. Prvo je bilo pitanje od čega da se živi, jer penzija je bila vrlo mala. Onda je Beogradsko žensko društvo primilo me u školu za nastavnicu, zatim me je dalo upraviteljstvo. Ja kao upraviteljka sam bila veoma dobro cenjena. Politika me je zvala da je dam recepte za kuvar. Ja sam to vrlo rado učinila, a žensko društvo je bilo tako da mi je dalo slobodno vrijeme da od 3 posle podne da radim dokle god hoću. I ja sam od 3 posle podne do 10 uveče radila u politici, a onda išla na Dedinje u svoj stan. Jer mi je žensko društvo dalo i stan na Dedinju.
A na koji ste se način pročuli kao dobar kulinar?
Potom u kući sam vanredno i sad vanredno. Vanredno sam, volela sam kuhinu i što je interesantno, moja ćerka Ljubica Nenadović, ona danas apsolutno isto tako kuha kao i ja. I da vidi da je izdala. Jeste li vidjeti? To je prosto nešto nasljeđeno, nešto ne znam od čega. Ali tek voljela sam kujnu i znam sve o kujni i zato sam smjela da se upustim u to da pišem kuvar.
I sjećate li se koliko ste recepata dali politici, a koliko ste jela predložili slušalcima Radio Beograd?
Svako jutro, odavde, sa Dedinja imala sam stan, išla sam u 7 sati ujutru da svima domaćicama kažem recepte šta će danas kuvati. To je trajalo ne znam koliko dana, ne mogu da vam kažem broj, ali to je bilo moj prvi posao. Odavde iz radio stanice išla sam u školu i radila do celo prepodne. Posle podne onda sam išla u politiku i te recepte koje sam nas spremila dala politici i oni su štampani.
A recite, molim vas, vi ste verovatno sugerirali recepte koji su jeftiniji?
Ja sam to i tela da bude ukusno, lepo, a jeftino. Nisam bila od onih rasipnih domaćica. I u kući, dok je moj otac bio vrlo veliki činovnik ove zemlje i ministar vojni, i upravnik Vojne akademije, i u našoj kući nije bilo raskoši, nego skromnost i ljubav među nami. Jedna divna uspomena za mene.
Možete li možda, malo je nezgodno pitanje, jer sumnjam da ćete moći, da li možete da izdvojite jedan recept, jedno jelo koje biste mogli uvek da jedete?
Jako. Ja mogu da jedem, pa kako da vam kao, hoćete da od specijaliteta neki?
Od specijaliteta i da ga spravimo po vašem receptu.
Pa na primjer, gibanica.
Izdiktirajte našim slušalcima recept, neka znaju.
Pa to oni svi znaju.
Ali vi verovatno tu date neku primesu, neki začin
gibanica
koji daje.
Gibanica je tako jedno opšte jelo da to svaki zna. I neću da se izmotavam, da vam kažem. Gibanica je preporučiva s moje strane. Dosta je. Šta se da vam kažem?
Le soleil qui m'éblouissait brille encore les jours de beau temps. Mais c'est quand les vents forts ont soufflé que j'étais.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, Ljudi politike. Leksikon saradnika, naziv je knjige objavljene na 115. godišnjicu dnevnog lista Politika. Na 719 strana, kroz tri tematske podceline, leksikon obrađuje u stvari stvaralaštvo spoljnih i unutrašnjih saradnika politike od osnivanja lista 1904. pa do aprilskog rata 1941. i daje jedan kratak osvrt na njihovu posleratnu sudbinu. Ono što posebno upada u oči, čini mi se već letimičnim pogledom na imena ljudi čije biografske odrednice tvore sadržaj ove knjige, je činjenica da je ne mali broj onih koji su svoje stvaralačke biografije isprepletali i paralelno gradili i u našem najstarijem dnevnom listu i u najstarijem elektronskom mediju na Balkanu. Dakle, i u Politici i u Radio Beogradu. Pozabavit ćemo se malo danas sa ovom temom, pre svega zahvaljujući čoveku koji je autor ove knjige, Slobodanu Bogunoviću. Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala najlepše, bolje vas našao.
Moram pre svega da vas pitam, gospodine Bogunoviću, kako se rodila ideja da ova knjiga nastane, ali i kako ste došli do jednog ovako ubedljivog, rekao bih, naslova knjige, koji je, čini mi se, precizan ne samo u onoj svojoj osnovi, već i pomalo subverzivan u jednom dalekosežnijem značenjskom podtekstu, a samo dve reči.
Tako ste to dobro formulisali, da možda ja ne bih imao šta da dodam. Ali dobro, jeste, to je tačno. Ljudi politike imaju jedan, da kažemo, denotatum, on se odnosi na sve one koji su stvarali politiku u tom periodu od 1904. do 1941. da kažemo za sad. A ima i svoj značinski podmet, ima svoju fenomenološku osnovu. Dakle, to su, mogli bismo reći, naznake, ako tu sintagmu tako pročitamo, jedne ljudskosti koja je zapravo vodila one koji su stvarali list. Ta ljudskost je danas, čini mi se, u novinarstvu nekako potisnuta, nekako je na margini. A ono što je zapravo mene ponukalo da taj naslov istaknem je zapravo želja da ukažem da je etičnost novinarstva i njena osnova zapravo sloboda i pre svega slobodoumnost novinara. A to je ono sve što možemo naći u tom, da kažemo, belepoku jugoslovenskog novinarstva, a to je pre svega međuratni period i onaj osnivački period politike, one osnivačke godine, onih, da kažemo, prvih 10 uzletnih godina, kada se zapravo od 1904. do 14. rodio taj slobodoumni duh politike i on praktično pronosio tim štampanjem novina, njihovom distribucijom.
Podsjetite nas i na to kojim povodom je ova knjiga zapravo nastala. Vi ste pripremali jednu izložbu.
Da. Jest, jedna izložba koja je propala. Jednostavno nismo uspeli to da iznesemo iz nevažnih razloga sada, ali ja sam imao dosta materijala i prosto mi je bilo žao da ga odbacim. Nastavio sam to da radim, da produbljujem teme i iz te, da kažemo, jedne propale izložbe je nastala ova knjiga.
Vi oživljavate praktično, kako to kažete, doba najoštrije zašiljenih novinarskih pera. Tako. I pokušat ćemo da, s obzirom na činjenicu da je reč o emisiji o istoriji radija i o radiofonskom stvaralaštvu, povežemo ljude politike koji su makar deo svojih stvaralačkih biografija utkali i u istoriju Radio Beograda. Kada govorimo o tom periodu koji ste vi obrađivali, a radio je nastao tek 24. odnosno 29. koju liniju je možda najlakše pratiti? Svakako da slovoslagači u politici, o kojima takođe pišete i to treba reći, nisu mogli da budu, recimo, tehničari i ton majstori u Radio Beogradu, ali čini se da je taj novinarski moment bio u dobroj meri isprepleten.
Tako je. Tako je. I pre svega na onom, da kažemo, satiričkom, kozeričkom nivou, koji je od početka nosio politiku. Politika je bila jedan ozbiljan list, jedne neutralne orijentacije koja joj se ponekad i zamerala, budući da je bila bezbojna u toj svojoj neutralnosti, ali je zato od samih početaka negovala humoresku kozeriju, neku vrstu, da kažemo, bufonerije, kratkih, moglo bi se reći, crtica koje je posebno pisao sa velikim oduševljenjem i strašću Jefto Ugričić, a onda zapravo je ta linija se uznala od 1905. krajem 1905. dolaskom Nušića, koji zapravo svakodnevno piše u politici. I onda možete misliti koliko je to bila jedna jaka struja koju je potpomagao i Brana Cvetković, koji je, da kažemo, kasnije i saradnik Radio Beograda. Onda, da kako, Jefta, koji je bio čovek koji je mrtvo usta umeo na smeh da razvuče, tako se govorilo. Onda u onom drugom periodu, dakle od 19. pa nadalje, ta humoristička i ta humoreskna linija se nekako diže na još veću ravan dolaskom, recimo, Predraga Milojevića, Živka Milićevića, Veljka Milićevića, vrsnih literata, Vlaste Petkovića. I zapravo to je nešto što će radio onda štedro preuzeti. Dakle, ti ljudi koji su bili u tom ritmu spisateljskom, da kažem, koji su umeli svakodnevno, opetovano da pišu izuzetno duhovito, njima nije bilo teško da prigrle drugi mediji i da se tu iskažu u najboljem svetu.
To svakako važi i za Nušića i za Branu Cvetkovića, čije pozorište Branin Orfeum radio svesrdno prenosio, čak i uživo, ali i za Peciju Petrovića, no i za Branislava Dimitrijevića Brandima, koji u stvari ima jednu potpuno drugačiju potku, dolazi iz drugačijeg obrazovnog polja.
Da, to je jedna fantastična ličnost, jedna ličnost neverovatne svestranosti.
Da čujemo malo o njemu.
Pa da, to je profesor Rudarskog fakulteta, izvanredan geolog. Inače, u politici potvrđeni kao reporter i kao humorista, prosto neshvatljivo da je jedan čovek imao taj dijapazon dara.
Takođe, pored ove linije, mnogi novinari su radili i u štampanom i u zvučnom mediju i odlično osjećali zvuk, mnogi književnici, o tome nešto kasnije, ali čak dvojica direktora Radio Beograda su takođe ostavili veliki pečat i u politici. Jedan od njih je programski direktor Veljko Petrović, jedan od poslednjih predratnih direktora.
On je bio programski direktor radija. Da.
Tako je, da. A drugi je Prvoslav Vasiljević. I zašto da ne čujemo sećanja i jednoga i drugoga na ono što je za njih radio tada bio.
Neposredni, neusiljeni glas, na primer, ratarske ili radničke brige i pesme, škripu točkova i zvek alata, domaćinov savet, bakina opomena uz udar na razboju, šum kajiša i mašinskog lanca, koliko pouke i poezije. Radiofonija već prirodom svojom nameće mešanje i uplitanje govora i muzike. U tom pravcu već se stvara izvesni posebni umetnički rad, takozvana čujna igra.
Čuli ste glas Veljka Petrovića, predratnog programskog direktora Radio Beograda, a evo i sećanja Prvoslava Vasiljevića, prvog posleratnog direktora ove kuće, takođe dopisnika i saradnika politike.
Za direktora i glavnog urednika Radio Beograda ja sam postavljen negde u aprilu 1945. godine. Studiji Radio Beograda su se nalazili u ulici Kneza Miloša, gde je sada sekretarijat za inostrane poslove, gore na petom spratu. A od ljudi koji su tada bili, koje sam ja zatekao u to vreme u Radio Beogradu, bio je Duško Kostić, Petar Vujović, Mihajlo Vuk Dragović, odnosno Andrija Preger. Posle i Mihajlo Vuk Dragović došao, Andrija Preger je bio urednik muzičkih emisija, tu je bio i Lola Đukić, tu je bio i Guta Trajilović, a glavni spikeri, ako mogu tako da kažem, bio je Mira Mitrović i Mira Trajilović. Pre početka rada Radio Beograda i pre nego što on počeo da radi, ja sam bio angažovan oko pokretanja, odnosno obnove politike. I moram da kažem da su prve emisije Radio Beograda naišle na jedan izuzetno radostan prijem kod čitavog stanovništva u našoj zemlji.
Just sleep tight, lie awake and watch you dream, to be sure what that all of your dreams of you are free. My dear, don't you worry about a thing, I'll be near to you all night and through the evening. By your side, so good night. Close your eyes and just sleep tight. I'll lie awake and watch you dream, to be sure what that all of your dreams are your.
sleep tight, lie awake and watch you dream. To be sure that all of your dreams are your own. Long dream, ferme tes yeux et je reste ici. Je te regarde dans tout la nuit.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Počeli smo priču sa našim gostom Slobodanom Gišom Bogunovićem, autorom knjige Ljudi politike. O toj vezi, iskonskoj vezi, možemo slobodno reći, u međuratnom periodu između politike i Radio Beograda, odnosno politikinih saradnika i stvaralaca u Radio Beogradu. Čuli smo maločas i glas Veljka Petrovića, jednog od naših najznačajnijih književnika toga doba. Gospodine Bogunoviću, veliki broj književnika je, pored onih koje smo pomenuli, koji su se osvedočili u humorističkom programu Radio Beograda, su kasnije činili tvrdo jezgro nadaleko čuvene literarne redakcije Radio Beograda, a ostavili su opet ogroman pečat i u politici. Koga biste izdvojili od svih njih?
Evo, politika je zaista u svoju orbitu, da kažemo, tu intelektualnu žurnalističku orbitu privlačila, pa ajde da kažemo tu reč, elitu ondašnje Kraljevine Jugoslavije i Srbije. I definitivno su tu veoma važni njeni polihistori. Zapravo, evo, Veljko Petrović je jedan od tih univerzalnih intelektualaca koji se politici oprobao i na književnom planu, objavljujući kratku priču kao analitičar likovnih zbivanja, kao književni kritičar, poput recimo Milana Kašanina, koji je takođe isto bio politikin, polihistor. Naravno, nikada ne smemo zaobići u tom nabrajanju Predraga Milojevića, koji je imao neki drugi put, ali je zapravo i on bio jedan od tih, ali bitno je reći zapravo da je od samog početka ta literarna potka žurnalizma u politici bila izvanredno izražena. A politika je u stvari i rođena, da kažemo, iz jedne želje da učine nešto i na književnom, ne samo na političkom planu. O tome govorio i sam Vladislav Ribnikar, osnivač politike, u svojim uvodnicima upravo tim rečima. Jedno je politički plan, a drugo je knjiže. I od samog početka tu su izvanredni knje. To je zapravo Stevan Sremac, to je Milutinu Skoković, tu je Vujać pomenuti Nušić, tu je Jevto Ugričić. Posle rata tu je Crnjanski, koji piše reportaže iz Vojvodine, iz Dalmacije. Tu je Veljko Petrović, tu je Milan Kašanin.
Tu je Stanislav Vinaver.
Tu je i Stanislav Vinaver, koji zapravo u jednom kratkom periodu, pre nego što će se vezati za suparničke novine, zapravo šalje svoje reportaže iz Sovjetskog saveza. I u tom smislu je to bio, da kažemo, jedan literarni proboj u reporterskom smislu.
Podsjetiću naše slušalce i na značaj Stanislava Vinavera za istoriju Radio Beograda. On je intenzivno sarađivao sa našom kućom 30. godina prošlog veka, međutim, dakle, u to vreme između dva rata, on je bio i urednik kratkotalasne stanice Centralnog presbiroa Kraljevine Jugoslavije, dakle, i na tom nivou je takođe vezan za istoriju naše radiofonije, što nije bio Radio Beograda, treba reći da je Beograd tada bio jedini grad u ovom delu Evrope koji je imao dve radiostanice koje su paralelno funkcionisale. Takođe, izuzetno je značajan i njegov doprinos u uspostavljanju biblioteke Radio Beograda. Nedavno su i objavljivanjem njegovih sabranih dela Svetlost dana i u onoj štamponoj formi ugledale i njegove brojne radiodrame, od kojih je Vrdnička vila naporom pregalaca u našem dramskom programu nedavno i doživela napokon svoje zvučno obličje, s obzirom na činjenicu da te predratne radiodrame nisu sačuvane, jer nisu snimane. A šta je, recimo, Ivo Andrić radio u politici?
Ivo Andrić je dakako slao svoje utančane, ispolirane, izvanredne književne priloge. On se nije puno oglašavao u politici, ali to su bili, da kažem, to su bile one stožerne njegove objave, da kažemo. To je ona čuvena priča, da je tako nazovemo, bila je uokvirana jednom vinjetom, a zove se Mostovi, mi svi znamo šta je to. Onda, recimo, njegova pripovetka Bajronu Sintri, koja je posle preštampavana u svim antologijama njegovog dela. Aske i Vuk, recimo, posle rata. To je sve bilo objavljeno u politici.
Na stranicama politike. Jeste. Evo da čujemo i Andrićevo svedočenje, vrlo kratko, kako je zvučala ili izgledala književnost na Radio Beogradu međuratnog i ranog posleratnog doba.
Radio Beograd je dug niz godina svojim emisijama radio na popularisanju i širenju književnosti naše i strane. I sam sam pomalo učestvovao u tome. I mislim da je to bilo dobro i korisno. I treba želeti da se ta tradicija nastavi i da književnost ima i u buduće svoje mesto na programima Radio Beograda.
Čuli ste glas našeg Nobelovca Ive Andrića. Literarna redakcija Radio Beograda, formirana odmah posle Drugog svetskog rata 1944. godine, bila je zaista bogata književnicima prvoga reda. Interesantno, tu su bili i Duško Kostić, i Dušan Matić, i Stevan Rajičković, i mnogi, mnogi drugi, ali i jedno ime o kojem ne znamo mnogo. Reč je o Klavdiji Žuhinoj. Gospodine Bogunoviću, ona je takođe delila redakcije i politike i Radio Beograda u različitim periodima svoje karijere.
Tako je. Žuhina je u stvari činila jezgru ruske emigrantske inteligencije u redakcijskom sastavu politike uz, recimo, Alekseja Ksjunjina, pa onda, da kako, Jurija Usakovskog, Kuznjecova, Solovjeva. To su zapravo bili vrsni novinari koji su bili na različitim zadacima uposleni u politici. Ona je prvo bila honorarno angažovana, a posle je prevodila agencijske vesti Sovjetskog saveza i onda ih, naravno, tako pripremljene davala, predavala spoljno političkom uredniku koji u to vreme bio Duda Timotijević. No sve dok se nije u stvari iskazala izvanrednim poznavanjem ruske literature i onda počela da piše, posebno u prazničnim dodacima politike, vrsne priloge o klasicima ruske književnosti. Posle rata, koliko ja znam, ona je prešla kratko na Radio Beograd, a onda je nestala potpuno iz javnog života i trage se izgubio negde u Mađarskoj.
Interesantna ličnost u predratnoj istoriji Radio Beograda i politike je i Aleksa Markišić, o kome takođe ne znamo mnogo, a činjenica da je on jedan od utemeljivača emisije Aktuelni čas ili Dnevna reportaža, koji su u to vreme, čini se, bojili etar nad Srbijom.
Da, jedna ličnost koji je u politici nasledio Vladimira Dedijera kao dopisnika iz Slovenije. I on je iz Slovenije zapravo svojim antiklerikalnim napisima izazivao nezadovoljstvo i klera i vlasti, tako da je kratko ostao na toj poziciji. Njegova zapravo kritika, pre svega socijalnog određenja, je zapravo ga vrlo brzo sklonila iz Slovenije, tako da je prebačen u Sarajevo, a onda u Beograd, gde je opet izazvao jednu pobunu, prenoseći jedan čuveni zbor Ljotićev, na kome su studenti ispoljili izvanredan gnev, a on, prestrojiši se sasvim na njihovu stranu, to strasno opisao, što ga je opet udaljilo ne samo iz politike, nego iz tog pisanog novinarstva. To je, čini mi se, razlog što je on našao utočište u radiju.
Da, vrlo moguće, zato što je u to vreme i Krakov bio postavljen posle praktično etatizacije, odnosno podržavljenja Radio Beograda. A Đorđe Kostić, naš čuveni nadrealista, je takođe na neki način u svojoj karijeri vezao naše dve kuće.
Jeste, on je bio u politici pre svega prevodilac, ali jedan od onih njenih, kako da kažem, ljudi koji su je toliko voleli i o njoj toplo pisali. Inače, on je istovremeno podučavao i novinare engleskom jeziku, recimo Duda Timotijević je naučio od njega engleski, a on je govorio kako je taj njegov period u politici zapravo bio njemu najberičetniji, budući da nikada u životu nije imao tako visoku platu kao u to doba.
Na Radio Beogradu je bio urednik emisije za inostranstvo, ali je takođe vrlo značajan i po svojim predavanjima o kulturi govora i jezika, koje je vodio još kao direktor Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, gde su se godinama i spikeri Radio Beograda obučavali dobrom govorenju u medijima. Gospodine Bogunoviću, zaista listajući ovu knjigu, nekako ogroman je spisak tih prožimajućih biografija. Preko 500 odrednica, kao što kažete, zaista mnoge su svaka treća, četvrta, na neki način može da se poveže. Da li to znači da su u stvari politika i Radio Beograd najznačajniji stubovi medija u tom smislu, pa da je onda ta isprepletenost potpuno prirodna?
Pa mislim da apsolutno jeste. Ali vrlo je bitno da ovo naglasim. Čitava ta epoha je zapravo jedna epoha sinestezije. I u tom smislu možemo zaista tako i posmatrati ovo pitanje koje ste mi postavili. Dakle, u ono vreme, osnovni alat novinara, mislim na pisani medij, bila je reč. Ali ta reč i taj jezik je zapravo morao biti sinestezijski. On je morao sobom pronositi, emanirati i šumove i zvuke. On mora biti i auditivan i olfaktivan i svakakav. Dakle, ta, da kažemo, snaga jezika je zapravo bila tražena od novinara. I utoliko je novinarstvo i bilo u svome zlatnom dobu, čini mi se. A ovo što vi kažete, da je ta isprepletenost se desa, pa to je potpuno logično. Ti ljudi su mislili na sinestezijski način. I njima uopšte nije bilo teško da pređu iz jednog medija u drugi.
Bili su to ljudi politike u nevidljivim ljudima Radio Beograda. Moj sagovornik bio je Slobodan Giša Bogunović, autor Ljudi politike.
Oh,
Kutija za pamćenje.
Tačno u 9 sati i 42 minuta otvaramo i našu današnju kutiju za pamćenje i u njoj se nalaze odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa našim slikarom i akademikom Srpske akademije nauka i umetnosti Nedeljkom Gvozdenovićem, koji je rođen u Mostaru 24. februara 1902. Dakle, pre tačno 120 godina. 1922. pre 100 godina odlazi u Minhen i upisuje internacionalnu školu kod profesora Hansa Hoffmana, a kasnije se vraća u Beograd gde je bio i profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu. Ovi razgovori Miloša Jeftića sa Nedeljkom Gvozdenovićem vođeni su 1975. za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića, pre svega na susrete sa akademikom Gvozdenovićem.
U drugoj polovini prošloga veka ime Nedeljka Gvozdenovića bilo je jedno od najvažnijih imena tadašnjeg slikarstva, ne samo srpskog, nego i jugoslovenskog. O njemu je mnogo govorio Mika Petrov, Mića Popović, Velimir Gligorić. Da se desilo da mi je Gligorić često savjetovao koga da uzme sagovornika. Sećam se jednog dana mi je rekao, dođite u moj kabinet, druže Mišu, tako sad govorilo, da vam dam predlog za jednog govornika. Ja dođem, malo pričam o književnosti, kaže, uzmite Nedeljka Gvozdenovića. I ja sretnem Gvozdenovića, znao sam njegove slike, izložbe, i pitan ga da li bi govorio, kaže, pa dođite, se dogovorimo, bi je malo uzdržan. Međutim, ja kažem, slušajte dve, tri emisije, i on se meni sam javi, kaže, prihvatam, samo da mi date pitanje napred. I to je bio razgovor zanimljiv, jer je vođen na vrhu, mislim da je broj 19, Studentski trg. Boža Grabov je bio snimatelj, prozor je bio otvoren kad smo utvrdili. Kad smo razgovor snimili i on došao da ga čuje u Radio Beogradu, premitoja, to je takav bio običaj, stalo se čuli neki dečji glasovi. Mi u stvari nismo znali da on u ateljevu, drugom delu ateljeva, drže otvoren prozor. Pa su iz Studentskog parka deca igrala i to se čulo. Pa smo ponovo snimili u studiju, bio Rade Jovanović, snimatelj. Meni je drago što je taj razgovor vođen zbog toga što je Gvozdenović ubrzo i preminuo, a taj razgovor je zauzeo čelno mesto u njegovoj monografiji. Bilo bi dobro da čujemo kako on govori o vremenu od pre rata. On je bio i među dva svjetska rata poznat slikar. Bilo bi zanimljivo čuti ga i kako govori o svom slikarstvu, kako nastaju slike. I mislim da bi valjalo da se podsjetimo sad njegovih pogleda na pedagoški rad. On je imao, i to sam se uverio više puta u to, veliku dobru osobinu da podržava svoje đake. Tu vrstu odnosa prema đacima nisam tako često sretao. Zaslužio je da ga ne zaboravimo.
Zašto ste odlučili za slikarstvo? Da li je ta odluka prvi vaš značajni životni događaj?
Pa, moj slučaj u izvesnom smislu i pomalo da kažem izuzetan. Sećam se, bilo mi je valjda 4 godine ili 5, svejedno. Ja sam tada žvrljao i nikad nisam imao dovoljno toga žvrljanja, jarti, olovaka i tako dalje. Kad sam bio u osnovnoj školi, dakle šta, bilo mi je 7-8 godina, 9, sećam se koliko može dečak da razmišlja o tim stvarima. Ja sam bio sasvim načisto s tim da je slikarstvo jedini za mene mogući životni put.
Posle Minhena, gde ste stekli osnovna slikarska znanja, vi ste došli u Beograd. Kakav je bio likovni Beograd između dva rata?
Pa, da kažem, da budem sasvim ovako otvoren, bilo je to dosta tužno. Sećam se, mi, mladi slikari, bili smo, tako reći, kao nekakve, da kažem, skoro poluskitnice. Niti je bilo nekog mesta da bi mogli da se sastanemo, niti je bilo u pravom smislu te reči nekih izložbenih prostorija. Slikari su, tako reći, bogoradili od upravnika osnovnih škola, ne znam, kod Sabane crkve, ne znam, negdje na Dunavu, da dobiju, ne znam, za vreme nekih praznika, ne znam, 10 dana da mogu da pokažu svoje slike. Direktor ili upravnik ima razumevanja, bio je ljubazan, ali je to sve bilo vrlo tužno, sve do 1929. godine, kada su stvari krenule na bolje. A a to je godina kada je otvoren umetnički paviljon.
Kako objašnjavate onima koji se ređe sreću sa likovnim delima posle više od 5 decenija rada i velikog broja slika, šta je slikarstvo? Šta vama ono znači? I recite nam kako slikate.
Čućete često među ljudima neukim likovno, kad dođu neko izrbok, pa jedan s drugim tako razgovaraju, onda otvaraju srce jedan drugome. Kaže, znaš šta se slika? Ne gleda izbliza. Ona je tebe izdaleka da se gleda. Tu tome grmu reži zec, znate. Slika se ne gleda izdaleka, nego se slika gleda izbliza. Šta čini slikarstvo? Čini ga onoj tekstura, onaj način kako slika doživljava dodir materije sa onom podlogom. To je beskraj jedan načina, znate, kako se ostvaruje taj kontakt, kako on živi kroz se. Dakle, tu je suština. Prema tome, na prvom mestu ovdje može da bude reći samo o jednom razvijanju te vizuelne osjetljivosti. A to je jedan dugačak proces.
Kako vi slikate?
Mislim da sam nekoj govorio nekoj prilike kao da je moje slikarstvo neko apsolutno slikarstvo, to jest slikarstvo koje živi od tih odnosa, pa mislim da je to negdje blizu istine. Znate. Za mene je način kako je ostvarena jedna asocijacija valerska, tonska, mislim kromatska i rukopisna. Znate, za me to slikarstvo.
Kao dugogodišnjeg profesora Likovne akademije, molim vas da nam iznesete svoje iskustva iz pedagoškog rada. Šta u ostalom za jednog slikara znači učiti druge da slikaju?
Mislim, jedan nastavnik, kad mu se kod njega prijavljuju studenti, oni to čine na osnovu nekakvih afiniteta. To znači, vide u njemu čoveka koji ima, sa kojim su nekakvim rodbinskim vezama, mislim, na planu koncepcije, osjetljivosti i tako da senzibilnosti. E sad, šta se dešava? Onoga časa kad je on došao u tu klasu, nastavnik može. Ili je on ispunjen sobom. On će onda u tom odnosu prema studentima uvek na neki način svesno ili nesvesno, nekada i svesno, znate, formirati, nastojati da ih formira prema svojoj slici. Međutim, za pedagoga, meni se čini, ja to govorim na osnovu moga posmatranja, nekolike godine sam bio kod ovoga Hofmana, znate, mislim da veliki pedagog, slikar je onaj koji ima tu osjetljivost, tu pokretljivost duha, mašte, da pred jednim mladim čovjekom, zaboravljajući sebe, da čini nekakve napore da se smesti ili da nasluti šta onaj mladi čovjek pred njim, šta on hoće, šta on može, kakav je njegov svet. I to je jedan svet koji nije formiran, ali kad se on prenošao, se on obličio, znate, otkriti ga, naslutiti ga, to je ono što čini veličinu toga pedagoškog poziva. A onda kada je to učinio, onda će i njegov rad sa njime kao nastavnika biti podređen, počinjen toj potrebi da poštuje tu osobenost njegovu.
In the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I'm a creep and I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I want a perfect body. I want a perfect soul.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Završavamo još jedan hod po radijskoj prošlosti koji su za vas pripremili i realizovali Igor Istić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti pa emisija Agora. Do slušanja.